Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în date de 26 iulie 2009. Este al 48-lea mesaj din serie de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Subiectul mesajului: De ce Iacov este decapitat și Petru salvat? Fapte, capitolul 12, începând cu versetul 1. Cam în aceeași vreme, împăratul a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și au cins cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-au prins și l-au băgat în temniță, l-au pus sub paza a patru cete de câte patru stași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legați de mâini, cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, l-a lovit în coastă și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini, apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. El a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat, îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dădea în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: văd acum cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ceea ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușă care dădea în pridvor și o slușnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stălia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau: este îngerul lui. Petru însă bătea mereu, au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scusese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacob și fraților, apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Când s-a făcut de ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât în Iudeea, la Cezarea, ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit într-o zi cu gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blas, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezat pe scaunul lui împărătesc și le vorbea: norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dă slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vieri. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Amen. Luca înregistrează în Cartea Faptelor Apostolilor modul cum biserica explodează în cercuri concentrice și merge din Ierusalim, apoi în Iudeea, în Samaria și apoi până la marginile pământului. Și ne-am uitat dățile trecute la câteva dintre aceste convertiri spectaculare. Samaritenii dintr-o dată primesc cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie prin vestirea Evangheliei făcută de evanghelistul Filip. Cei din Ierusalim, conducerea bisericii în Ierusalim, iudeii care erau îndoctrinați în tradiția lor iudaică, nu aveau în vedere și nu aveau dragoste și dorință să ducă Evanghelia și samaritenilor, care erau cei mai disprețuiți oameni, să nu cumva să treacă pe pământul samaritean. Așa de mare era ostilitatea evreilor față de samariteni. Dar Filip, care depășește aceste prejudecăți bigote, naționaliste, religioase, merge și predică Evanghelia în Samaria și un mare număr de oameni primesc cuvântul și apoi se întorc la Dumnezeu și se adaugă la biserică. După care găsim că Duhul lui Dumnezeu îl mână pe Filip să meargă să ducă Evanghelia la acest ministru de finanțe de la împărăteasa Candace a etiopenilor, care se cobora de la Ierusalim și mergea din nou în țara lui, dar mergea la fel de gol cum a venit, fără cunoașterea lui Dumnezeu. Era preocupat de lucrurile Dumnezeu, dar nu-L cunoștea pe Dumnezeu și Filip este folosit de Dumnezeu ca să-i dea Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și să ducă apoi Evanghelia în întunecata Africă. După care găsim că cel mai mare prigonitor, persecutor, blasfemiator, batjocoritor este întors la Dumnezeu în mod supranatural. Găsim apoi că ucenicii care au fost plini de dragoste pentru Hristos și care au perceput porunca lui Iisus Hristos de a merge și să ducă Evanghelia la toate neamurile, depășesc prejudecățile și limitele înguste ale iudaismului și vestesc Evanghelia și grecilor în Antiohia. Și dintr-o dată, o mare mulțime în Antiohia sunt adauși la poporul Dumnezeu. Ceea ce găsim este că biserica în salturi trece din ce în ce extinzându-se mai mult și Evanghelia se răspândește și cuvântul Dumnezeu se proslăvește în inimile oamenilor. Dar față de această înaintare Evangheliei găsim că diavolul nu stă cu mâinile în sân. Orice avansare a împărățirii Dumnezeu este contracarată de toată strategia și înțelepciunea demonică a iadului ca să blocheze înaintarea Evangheliei. Asta găsim aici. După ce vedem așa de multe dintre minunile pe care le face Dumnezeu în expansiunea Evangheliei, găsim și opoziția înverșunată a împărăției celui rău. Și de data aceasta nu este prin mari preoți, nu este prin cei care erau lideri spirituali al lui Israel, ci este prin cel care este conducătorul Imperiului Roman în Iudeea, împăratul Irod Agripa I. Era nepotul împăratului Irod, pe care l-am întâlnit prima dată când citim Evanghelia, Irod cel Mare. Era nepotul lui care a fost crescut și educat pe la Roma, a făcut prietenii cu cei care erau influenți în Roma, Caligula și alți mari politicieni. Și datorită prieteniei pe care a stabilit-o cu ei, aceștia l-au răspătit cu tot felul de teritorii, așa că el a ajuns să fie pe teritoriile pe care avea bunicul lui, Irod cel Mare, să se extindă în toată Galileea și în toată Iudeea. Din cauza faptului că era disprețuit de evrei, pentru că a crescut în Roma și era prea în legătură cu obiceiurile și tradițiile romane, el a încercat să le câștige simpatia, așa că el se gândește cum aș putea să intru în grațiile conducătorilor lui Israel. Și a zis, hei, ăștia au un dușman aprins, este Biserica lui Hristos, așa că pot fi prietenul lor dacă mă însoțesc cu ei în persecutarea bisericii. Și pune mâna pe Iacov, care era printre cei din tâi apostoli care era în conducerea bisericii. Știm că Petru, Iacov și Ioan erau apostolii care erau în cercul intim al lui Iisus Hristos dintre cei 12 apostoli. Iisus Hristos și-a ales 12 apostoli care să fie totdeauna cu el. Pe lângă ei erau alți ucenici, găsim că erau 70 de ucenici, apoi erau alți ucenici mai mulți, dar dintre toți ucenicii, dintre toți apostolii pe care Iisus Hristos i-a lăsat să stea în prezența lui și i-a influențat cu harul lui, cei trei erau speciali, Petru, Iacov și Ioan. În momentul când moare fetița lui Iair, Iisus Hristos merge în casa aceea și era o mare mulțime gălăgioasă care plângea, se văita, și Iisus Hristos îi scoate pe toți afară și ia cu el numai pe Petru, Iacov și Ioan și merge înăuntru ca în mijlocul acelei case care era lipsită de credință, care era chiar ostilă față de ceea ce Iisus Hristos vrea să facă, el are nevoie de suport în credință din partea acestor ucenici care să-l sprijinească să poată face minunea. În altă ocazie, când Iisus Hristos merge ca să se schimbe la față, să se întâlnească cu Moise și cu Ilie, cine credeți că vine? El îi ia nu pe toți 12, ci îl ia numai pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Apoi, când este în agonia aceea cumplită înainte de moarte, când este în Ghețeman, ucenicii merg cu el să se roage și apoi dintre cei 11 care au rămas, îi ia pe cei trei, merge împreună cu ei mai departe și roagă, stați împreună cu mine în rugăciune. Sprijiniți-mă, rugați-vă împreună cu mine. Deci dintre milioanele și miliardele de oameni care sunt pe fața Pământului, Iisus Hristos își găsește plăcerea să-și reverse harurile lui cele mai alese la un grup de trei. Și dintre acești trei, Iacov este unul. Și Iacov și Ioan erau frați. Mai mult, Iacov și Ioan erau și verișori cu Iisus Hristos. Deci era nu doar o afecțiune spirituală puternică între ei, ci era o legătură de sânge între Iisus Hristos și Ioan și Iacov. Și bineînțeles că biserica a recunoscut darurile speciale pe care aveau acești oameni. Datorită acestei afinități spirituale, au crescut împreună, s-au vizitat ca familii din moment ce erau verișori. Din cauza faptului că era clar că Iisus Hristos le oferea harul special acestor doi, ăștia vin împreună cu mama lor și mătușa îi face următoarea cerere lui Iisus Hristos. Iisuse, nepoate, mai apropiat, te rog frumos să-mi promiți că mă primești rugămintea. În momentul când vine o mătușă care te iubește, care ți-a făcut multe din slujbele de care aveai nevoie, ce poate să zică un nepot? O, sigur, mătușă dragă, cum să nu? Dar Iisus Hristos știa ce cere. Să vedem ce cere. Iisuse, poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei, Iacov și Ioan, să stea unul la dreapta și unul la stânga ta. Sper că nu refuz cererea. Adică pe cine ai mai aproape în lumea asta? Nu sunt ei care sunt favoriții tăi? Au lăsat totul și te-au urmat pe tine? Nu sunt ei legătură de sânge cu tine? Toate motivele ca Iacov și Ioan să stea la dreapta și la stânga în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos spune, femeie, nu știi ce ceri. Crezi că sunt în stare ei să fie botezați cu botezul cu care s-o fie botezat și eu? O, cum să nu? Și ei erau acolo, pentru că în înregistrarea pe care o face Marcu, nu se vorbește de mama lor, ci se vorbește că Iacov și Ioan s-au dus la Iisus Hristos și le-au cerut ca să poruncească ca ei să stea la dreapta și la stânga. Și discuția nu este așa de mult între Iisus Hristos și mama, ci discuția este între Iisus Hristos și cei doi ucenici. O, sigur, suntem calificați, suntem vrednici. Sunteți gata să beți paharul suferinței mele? O, cum să nu? Și Iisus Hristos spune, da, văd că aveți foarte mare râvnă. Și da, veți bea paharul meu. Veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar asta la dreapta și la stânga lui Dumnezeu nu depinde de mine, ci depinde de Tatăl meu care este în ceruri. Așa că nu vă pot împlini cererea. Dar este clar un lucru. Iacov și Ioan aveau calificări așa de unice, speciale, deosebite, încât Iisus Hristos îi face pe ei cei care sunt în cercul lui intim de suport, de credință, la care apelează pentru ajutor spiritual. Și ei, într-un fel sau altul, sunt cei care vor face parte din anturajul acela intim și pentru veșnicie. Că poate nu vor sta ei chiar la dreapta și la stânga, dar sunt convins că vor sta pe scaune de domnie, împreună cu Iisus Hristos. Acum, aici este situația în care diavolul se năpustește asupra cui? Asupra lui Iacov, care nu s-a compromis ca și Petru, care era mai în vârstă decât Ioan și era într-un fel sau altul liderul care nu era compromis dintre cei trei. Figura care avea cel mai mare respect în biserică. Și diavolul a zis, pe el îl țintesc. Și a intrat în Irod și Irod i-a tăiat capul și când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a zis, să-l pun mâna și pe Petru, următorul care este în linie. Și asta este ceea ce vedem aici. Biserica se răspândea în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria, între neamuri, în Africa, dar diavolul se năpustește asupra ei cu această furie de fiară să opească, să lovească în ce are mai de preț biserica, în capii bisericii, ca să blocheze înaintarea Evangheliei. Pe de altă parte, această istorie este foarte controversată. De ce Iisus Hristos îl abandonează pe Iacov în mâna acestei lichele, care Biblia spune că este o vulpe. Dar în același timp îl salvează pe Petru și pe Iacob îl lasă să fie decapitat și pe Petru salvat. De ce? Și noi suntem așa de atrași de eliberarea miraculoasă, supranaturală, fantastică, pe care Dumnezeu o aduce lui Petru, dar suntem mai puțin entuziaști, interesați în ce s-a întâmplat cu Iacov. Și aș vrea ca această lecție, care este o lecție așa de valoroasă pentru biserică, să o putem învăța, pentru că asta este tragedia pe care o avem în bisericile noastre, că această lecție, aceste principii care au operat atunci, nu sunt înțelese nici astăzi. Ci noi suntem interesați numai de izbăviri, salvări miraculoase, îngerul Dumnezeu care să fie trimis și să ne elibereze din orice necaz, și nu vedem cealaltă față, și anume a faptului că pe cel mai calificat dintre cei trei, Iacov, Dumnezeu nu-l salvează, ci Dumnezeu îl lasă să fie decapitat și să fie ucis în chip samavolnic. Și haidem să vedem care sunt principiile pe care le putem învăța de aici. Și primul principiu este acesta. Biblia, de la început până la sfârșit, ne promite biruința totală și finală pentru cei care suntem poporul Dumnezeu asupra tuturor forțelor răului. Să nu ne îndoim de lucrul acesta. Nu poate fi ceva mai limpede, mai clar, mai penetrant ca și această garanție că Dumnezeu este Cel care a promis că El își va alege un popor. Poporul acela va purta numele Lui. Dumnezeu va veni în mijlocul Lui și îl va binecuvânta și va face semne și minuni cum n-a văzut niciun alt popor de pe fața pământului. În mijlocul lor, Dumnezeu va stabili împărăția Lui care va crește până la marginile pământului și toate celelalte împărății vor fi spulberate de această împărăție a Dumnezeului celui viu. Iată cum descrie Daniel această desfășurare a istoriei poporului lui Dumnezeu. Împăratul Nebucadnețar, în Daniel capitolul 2, are un vis, nu și aduce aminte de vis, dar spune că este tulburat și este gata să-i ucidă pe toți învățații, cititori în stele, caldeenii, dacă nu îi vor spune visul și dacă nu îi vor interpreta visul. Și ceea ce se întâmplă este că nimeni nu poate să răspundă la o asemenea provocare, dar Daniel îi prezintă visul și spune că visul constă în faptul că el a văzut o statuie ca de om care avea o înfățișare înspăimântătoare. Capul îi era de aur. Trupul și mâinile îi erau de argint, abdomenul și coapsele îi erau de bronz și picioarele de la genunchi în jos erau o amestecătură de fier și lut. Și în momentul când se uita la această imagine îngrozitoare, înfiorătoare, dintr-o dată o piatră care se desprinde fără ajutorul vreunei mâini, vine și se rostogolește și lovește picioarele acestei statui. Și în momentul când lovește picioarele acestei statui, întreaga statuie se face pulbere. Se face ca pleava, este luată de vânt și se alege de ea doar fum și scrum. Dar piatra aceea crește din ce în ce mai mult, mai mult, până stăpânește întreg pământul. Asta este visul. Și bineînțeles că nimeni nu putea să înțeleagă sau să tălmăcească acest vis, dar Daniel spune: împărate, acest chip înspăimântător nu este altceva decât chipul istoriei umane. Capul de aur pe care l-ai văzut este împărăția ta, împărate. N-a fost un împărat mai ilustru ca și tine. După tine va veni o altă împărăție care nu va avea strălucirea pe care o ai tu, va fi împărăția mezopersanilor. După ei va veni o altă împărăție și anume împărăția grecilor, care este reprezentată de abdomen și de coapse. După care va veni o altă împărăție care va fi o amestecătură de fier și lut, împărăția romană. Dar în timpul împărăției romane se va desprinde o piatră fără ajutorul vreunei mâini, se va rostogoli și va lovi în aceste picioare de fier. Și aceste picioare de fier vor fi făcute fum și scrum împreună cu tot acest colos care te-a înspăimântat așa de mult și nu se va mai alege nimic de el, dar împărăția aceasta va dăinui veșnic. Asta este ceea ce avem în Scriptură. Că Dumnezeu este interesat să aducă împărăția Lui, care va pune pe toate celelalte mari împărății ale lumii la lada de gunoi a Universului și împărăția Lui va domni veșnic. De aceea, promisiunile pe care avem peste tot pe pagina Scripturii sunt grandioase. Isaia 41:14. Nu te teme de nimic, vierme lui Iacov, rămășița slaba lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este mântuitorul tău. Iată, te fac o sane ascuțită, nu de tot, cu mulți dinți. Vei zdrobi, vei sfărâma munții și vei face dealurile ca pleava, le vei vântura și le va lua vântul și un vârtej le va risipi, dar tu te vei bucura Domnul și te vei sfăli cu Sfântul Israel. Asta este destinul poporului Dumnezeu. A lui Israelul spiritual și a Bisericii lui Iisus Hristos, și anume să ne facă o sane ascuțită cu mulți dinți care spulberă toate celelalte împărății ale lumii și un vârtej le va lua ca o pleavă și ca niște paie, dar împărăția lui Dumnezeu, noi ne vom bucura pentru totdeauna cu Sfântul lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, cel care te-a întocmit Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu, dacă vei trece prin ape, voi fi cu tine, râurile nu te vor înneca, dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va atinge. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca pes pentru tine și Etiopia și Saba în locul tău, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuiesc, dau oameni, dau popoare pentru viața ta. Asta este garanția pe care o avem în Scriptură, că Dumnezeu nu cruță națiuni întregi ca să răscumpere pe cei aleși al Lui, rămășița slabă a lui Israel, noi care suntem Israelul spiritual al lui Dumnezeu. Nu contează națiuni, împărții, le dă pe toate pentru salvarea celor care sunt ai Lui, pentru că suntem prețioși înaintea Lui, ca și lumina ochilor, suntem plantați în palmele Lui și întotdeauna ne are înaintea ochilor Lui. Ce garanții, ce promisiuni, ce făgăduințe mari și sfinte avem în cuvântul Dumnezeu și Cel ce a făcut aceste promisiuni nu minte și nici nu poate minți. Zice, face, poruncește și poruncește a ființă. Și astea sunt garanțiile pe care le avem. Este ceea ce îi spune lui Petru, care era o pietricică, nu un petroi mare. Tu ești Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Ce garanții mai mari vei pentru biserica lui Hristos? Garanția că toată înțelepciunea colectivă a tălpii iadului nu vor fi în stare să facă față avansării bisericii lui Iisus Hristos. Și că ea are accesul la împărăția lui Dumnezeu și ce deschide biserica va fi deschis pentru veșnicie și ce închide biserica va fi închis pentru veșnicie. Ce promisiune pentru noi! Iisus s-a apropiat de ei pe muntele Galilei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și iată, eu sunt cu voi în toate veacurile. Eu voi fi cu voi, eu vă voi păzi, vă voi întări și voi voi izbăvi. Pe de o parte avem aceste făgădinți mari și sfinte, dar pe de altă parte avem celălalt aspect care este așa de neînțeles și la care suntem reticenți să luăm aminte, și anume, poporul lui Dumnezeu, care s-a făcut făgăduințe așa de mari și incredibile, va avea de suferit mult, va fi prigonit, va fi chinuit și în final va fi biruit de forțele răului. Asta este ceea ce nu pot evreii să accepte. Nu se poate ca Mesia, urmașul lui David, cel care urma să stea pe scaun de domnie și să aibă împărăție veșnică, să moară ca și un criminal ordinar. Să fie atârnat pe lemn, să fie făcut blestem. Chestia asta este imposibil. De aceea nu pot să creadă în Iisus Hristos prezentat pe pagina Evangheliei, pentru că nu înțeleg cele două aspecte, și anume intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ca să fim mai mult decât biritor, este prin multe lacrimi, suferință, prigoniri, chinuri, tortură, inclusiv moarte. Daniel 7:7. După ce m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma, călca în picioare, ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de celelalte fiare mai înainte și avea 10 coarne. În cele din urmă am dorit să știu care este adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheară de aramă, mânca, sfârma și călca în picioare ce rămânea. Și eram interesat, cine este această a patra fiară? Pentru că această a patra fiară a făcut război cu sfinții și a biruit. El mi-a vorbit așa, fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ, ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. El va rosti hule împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Această fiară este înspăimântătoare pentru că poartă război cu sfinții și îi biruiește. De aceea Iisus Hristos ne prezintă și cealaltă față. Nu doar că El este împăratul împărăției care ne dă garanția asistenței și puterii Lui până la sfârșitul viacurilor și până la capătul pământului, ci El spune că, iată vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Ce șansă are o oaie care nu are niciun mijloc de apărare în mijlocul unei haite de lup? Nicio șansă! Și în modul acesta suntem trimiși noi în mijlocul lupilor, în mijlocul lumii. Fiți, deci, înțelepți ca șerpii și fără răutate ca prumbei. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vor bate în sinagogilor. Păi nu ne-ai spus că noi vom fi mai mult decât biruitori? Și acum suntem la cheremul celor mai imorale curți de judecată? În care să ne bată pentru că am făcut bine? În care să fim huiduiți, să fim împroșcați cu pietre pentru că am făcut tot felul de acte de binefaceri pentru semenii noștri? Dar din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Fratele va da la moarte pe fratele său, tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Pe de o parte avem garanția faptului că El este cu noi, că El ne-a săpat în palmele Lui. Că El dă neamuri pentru răscumpărarea unui singur copil al Lui. Dar pe de altă parte găsim că vom fi victime ale răutății tuturor soboarelor, a dictatorilor care vor trăi pe fața Pământului. Și aici avem modul cum se desfășoară cele două principii în istoria primei biserici și modul cum se vor desfășura cele două principii în istoria finală a bisericii. Și e nevoie să ne înarmăm cu acest fel de gândire. Să le ținem cele două lucruri în echilibru, pentru că altfel o luăm pe ulei. Putem să ne pierdem credința. Putem să fim în cea mai mare confuzie. De ce, Doamne? Păi nu citim noi în Scriptură că Petru, în momentul când era închisoare și biserica se roga pentru el, dintr-o dată îngerul Domnului a venit și a rupt lanțurile, i-a desfăcut cătușele în care a deschis ușile și l-a eliberat. Păi asta este ceea ce am crezut noi că înseamnă credință creștină. E adevărat. Și aceasta este. Dar este și celălalt aspect. Am trecut cu vederea. Nici măcar nu ne-am gândit oare ce înseamnă că Iacov, care, așa cum am spus, n-a căzut și n-a fost compromis ca și Petru, era unul dintre liderii care era impecabil din punct de vedere a mărturiei morale. I se taie capul, este decapitat. Și biserica nu s-a rugat pentru el? Cu siguranță s-a rugat, a răspuns Dumnezeu la rugăciunilor? Nu. Și atunci cum putem înțelege cele două aspecte așa de antitetice? Unul este decapitat și altul este salvat. Cum? De ce? A fost Petru mai bun decât Iacov? Ba! Cu siguranță ba! Și aici trebuie să înțelegem că cele două principii, principiul asistenței, a victoriei finale și totale pe care Hristos va da poporului său, merge mână în mână cu principiul sacrificiului suprem, cu principiul jertfei pe care Dumnezeu îl cere de la noi. Victoria finală este garantată numai și numai dacă acceptăm calea suferinței, a calvarului, a martirajului, dacă e nevoie, pe care Hristos ne-a prezentat-o. Și cele două lucruri trebuie să le avem permanent înaintea ochilor noștri. Cele două lucruri sunt inseparabile. Atunci când lumea ne va vorbi de bine, ne va lăuda și va zice, Doamne, ce prieteni buni sunt acești creștini. Vai de voi! când oamenii vă vor vorbi de bine și vor încerca să fie prieteni cu voi în toate lucrurile. Vai de voi! Vai de voi atunci când nu veți fi deloc o amenințare pentru lumea întunericului. Dar ferice de voi când oamenii vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, pentru că mare va fi răsplata voastră care este în ceruri în momentul când suferiți împreună cu mine. Asta este paradoxul pe care trebuie să-l înțelegem în acest pasaj, anume, calea către glorie este calea suferinței. Și probabil cel mai calificat dintre cei care au fost în anturajul intim al lui Iisus Hristos pentru ca să moștenească locul acela la dreapta și la stânga, știți care cred că a fost? Iacov. Și el a zis, sunt gata să primesc botezul cu foc, sunt gata să beau cupa mâniei și urgiei, așa cum ești tu gata să bei. Și Iisus Hristos a zis, asta vrei? Vrei glorie? Vrei pozițiile cele mai înalte în împărăție? Asta ai. Suferință. La rugăciunile tale și la rugăciunile bisericii, Dumnezeu să-mi răspundă, ci capul să fie decapitat, moartea să fie năprasnică și prematură, dar ea va continua plină de glorie și de onoare în împărăția lui Dumnezeu. Suntem pregătiți noi pentru această modalitate în care Dumnezeu alege să-și desfășească poporul său, să-și facă oamenii de glorie, cei care vor intra prin arcul de triumf al cerului, ca biruitor, mai mult decât biruitor, prin suferință, prin necaz, prin strântorare, prin faptul că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, Dumnezeu să ne întărească pentru aceasta. Asta este ceea ce vedem noi aici în biserică. Pe de o parte, suferință, necaz, încercare, pe de altă parte vedem că Dumnezeu dă har. În mijlocul încercării, în mijlocul suferinților, El ne face mai mult decât biruitori. Cred că trebuie să ne oprim aici, doar introducere la modul cum Dumnezeu îl eliberează așa de minunat pe Petru. Și data viitoare ne vom ocupa despre salvarea așa de plină de surprize inedit pe care Dumnezeu o duce pentru biserica care se roagă pentru păstorul lor drag. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși până la moarte. Și dacă pe unii dintre noi Dumnezeu ne vrea ca și Iacov să ne treacă prin valea aceasta suferinței fără să aducă izbăvirea, laudă lui Dumnezeu pentru planurile Lui. Dacă pentru mine asta decide, Doamne, facă-se voia Ta. Dacă pentru altcineva decide să fie izbăvit, să fie eliberat, slavă Dumnezeu și pentru unii și pentru alții. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută, desfășurată, impecabilă pentru fiecare dintre noi. Noi să zicem, să trăiți, Doamne, am înțeles. Aici este lutul, Tu ești olarul. Orice fel de vas vrei să faci, fă, după buna plăcere a voii Tale. Amin.